ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันเหมือนจะมองเห็นแล้วก็แยกแยะของเองได้แล้ว
ใช่ค่ะอย่างพวกลายมือตัวเลขหรือว่าเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆเนี่ยแค่เราป้อนข้อมูลให้มันก็เรียนรู้ได้เองเลย
ครับวันนี้เราอยากจะมาคุยกันเจาะลึกลงไปเลยว่าไอ้เจ้า Neural Network หรือโครงข่ายประสาทเทียมเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไง
จากแบบส่วนประกอบพื้นฐานจริงๆเลยนะคะ
ใช่ครับไม่ต้องพึ่งไลบรารีสำเร็จรูปเลยแล้วก็จะไปดูกันต่อด้วยว่าข้างในเน็ตเวิร์กเก่งๆอย่าง CNN ที่ใช้ดูภาพเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่
การเข้าใจพื้นฐานตรงนี้จริงๆมันสำคัญมากเลยนะคะเหมือนเราได้แอบดูแบบแปลนข้างในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าสมองกลว่ามันเรียนรู้จากข้อมูลได้ยังไง
โอเคครับงั้นเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนเลยไหมครับที่เรียกว่านิวรอน
ได้เลยค่ะ
นิวรอนมันทำงานยังไงนะครับแบบคร่าว
ๆก็คือมันจะรับสัญญาณอินพุตเข้ามาหลายๆทางใช่ไหมคะ
ครับครับ
แต่ละทางก็จะมีค่าน้ำหนักหรือเวทกำกับอยู่ว่าสัญญาณนี้สำคัญแค่ไหนแล้วก็จะมีบวกค่าแอนเอียงหรือไบแอสเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็เอามารวมกันทั้งหมดค่ะคำนวณออกมาเป็นเอาต์พุตค่าเดียวง่ายๆแค่นี้เลย
แค่นั้นเลยแล้วพอเราเอานิวรอนหลายๆตัวมาต่อกัน
พอเอามาต่อกันเป็นชั้นๆหรือเลเยอร์ก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนขึ้นมาค่ะ
ซึ่งการคำนวณรวมสัญญาณทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนจะยุ่งยากนะครับ
จริงๆแล้วมันทำให้ง่ายได้นะคะด้วยหลักการของพิชคณิตเชิงเส้น
อ๋อเหรอครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะการคำนวณที่เรียกว่า dot product เนี่ยทำให้เราเขียนโค้ดใน Python แค่บรรทัดเดียวจัดการนิวรอนทั้งชั้นได้เลย
โหบรรทัดเดียวเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะสะดวกมาก
แต่ผมมีคำถามนิดนึงครับคือถ้าเน็ตเวิร์กมันมีแต่การคำนวณตรงๆแบบลิเนียร์อย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะเก่งพอหรอครับ
นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือถ้ามีแต่ลิเนียร์ฟังก์ชันต่อๆกันไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายมันก็ไม่ต่างจากสมการเส้นตรงธรรมดาหรือว่าลิเนียร์รีเกรสชัน
อ๋อครับครับ
มันก็จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆที่อยู่ในข้อมูลจริงๆไม่ได้ค่ะ
แล้วเราต้องทำยังไงครับ
เราก็เลยต้องใส่ความเป็นไม่เชิงเส้นหรือ non linearity เข้าไปค่ะ
nonlinearity
ใช่ค่ะฟังก์ชันที่นิยมมากๆก็คือ ReLU หรือ Rectified Linear Unit
ReLU
ค่ะแนวคิดมันง่ายมากเลยคือถ้าค่า input ที่เข้ามาเป็นบวกก็ส่งค่านั้นออกไปเลย
ครับ
แต่ถ้าเป็นลบหรือเป็น0ก็ให้ output เป็น0ไปเลยค่ะ
อ๋อแค่หักมุมง่ายๆอย่างนี้เลย
ใช่ค่ะการหักมุมง่ายๆแค่นี้แหละค่ะที่ทำให้เน็ตเวิร์กมันมีความยืดหยุ่นพอจะเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนมากๆได
้เข้าใจแล้วครับเหมือนเราเพิ่มมิติให้มันเนาะแล้วพอคำนวณไปถึงชั้นสุดท้ายล่ะครับเราอยากจะรู้แล้วว่าไอ้ข้อมูลที่ใส่เข้ามาเนี่ยสรุปมันคือคลาสไหนกันแน่
ใช่ค่ะชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมักใช้ฟังก์ชันอีกตัวที่ชื่อว่า softmax
softmax
ค่ะตัวนี้มันจะแปลงผลลัพธ์ที่ได้จากเน็ตเวิร์กทั้งหมดให้ออกมาเป็นชุดของความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
ค่ะที่รวมกันทั้งหมดแล้วจะได้1พอดี
อ๋อ
ทำให้เราตีความได้ง่ายค่ะว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมั่นใจแค่ไหนว่า input ที่เข้ามาเป็นของคลาสอะไรมากที่สุดเช่นแบบมั่นใจ 90% ว่าเป็นเลข7นะอีก 5% อาจจะเป็นเลข1อะไรแบบนี้ค่ะ
ชัดเจนเลยครับพอเรามีโครงสร้างเน็ตเวิร์กแล้วมีวิธีให้มันตัดสินใจด้วย softmax แล้วขั้นต่อไปก็คือต้องสอนมันใช่ไหมครับให้มันฉลาดขึ้น
ถูกต้องค่ะ
เริ่มจาก forward pass
ใช่ค่ะ forward pass ก็คือการที่เราลองป้อนข้อมูลให้มันวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กไปตามโครงสร้างที่เราวางไว้เลยจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมา
ครับได้ผลลัพธ์มาแล้วไงต่อครับ
จากนั้นเราก็ต้องดูค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันผิดจากคำตอบที่ถูกต้องจริงๆไปมากน้อยแค่ไหน
อ๋อต้องมีตัววัดความผิดพลาด
ใช่ค่ะเราวัดความผิดพลาดนี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า loss function อย่างเช่น cross entropy loss ที่นิยมใช้กัน
loss function ยิ่งค่าสูงยิ่งแปลว่าทายผิดเยอะ
ถูกต้องค่ะยิ่งสูงยิ่งผิดเยอะ
พอรู้ว่าผิดแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ใช่ไหมครับ
ที่เรียกว่า backpropagation
backpropagation
ค่ะมันคือกระบวนการคำนวณย้อนกลับจากค่า loss ที่ output นั่นแหละค่ะเพื่อไปดูว่านิวรอนแต่ละตัวเวทแต่ละก้อนในเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีส่วนทำให้เกิดความผิดพลาดนั้นๆมากน้อยแค่ไหน
เหมือนตามรอยกลับไป
ใช่ค่ะอุปมาเหมือนเชฟทำซุปแล้วมันเค็มไปหน่อย loss สูงเชฟก็ต้องคิดย้อนกลับไปว่าเกลือตัวไหนที่เราใส่ไปมันเยอะเกินไปหรือเปล่า
ครับครับ
แล้วก็ค่อยๆลดปริมาณเกลือนั้นลงในการปรุงครั้งต่อไป ก็คือการปรับค่าเวทกับ bias นั่นเองค่ะ
ซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาก็เล่าประสบการณ์แบบขำๆปนเหมือยเลยนะครับว่าไอ้ตอนเขียนโค้ด back propagation นี่แหละตัวปัญหาเลย
อือหือใช่เลยค่ะ
บั๊กง่ายมากพิมพ์ชื่อตัวแปรผิดนิดเดียวหาอยู่ตั้งหลายชั่วโมง
จริงค่ะเป็นเรื่องปกติที่เจอเลยค่ะแถมบางทีตอนเทรนอยู่ดีๆก็เจอผลลัพธ์เป็นกราฟหน้าตาแปลกๆออกมาก็มี
ใช่ๆเห็นว่ามีกราฟประหลาดๆด้วย
ค่ะแล้วการปรับเวท bias เนี่ยก็ต้องทำอย่างระวังด้วยนะคะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า learning rate
learning rate อัตราการเรียนรู้
ใช่ค่ะเป็นตัวควบคุมว่าจะปรับเวทมากน้อยแค่ไหนในแต่ละครั้งถ้าปรับแรงไปเน็ตเวิร์กก็อาจจะแบบสับสนแกว่งไปมาไม่เข้าที่สักที
ครับ
แต่ถ้าปรับน้อยไปก็เรียนรู้ช้าเกินไปอีก
อ้าวแล้วทำไงดีครับ
ก็เลยมีเทคนิคหรือ optimizer อย่างเช่น SGD stochastic gradient descent เข้ามาช่วยจัดการตรงนี้ให้มันเหมาะสมขึ้นค่ะ
อ๋อมีตัวช่วยปรับอีกทีนึงดีเลยครับแล้วพอสร้างเน็ตเวิร์กปรับจูนอะไรเรียบร้อยแล้วในแหล่งข้อมูลเขาก็เอาไปลองทดสอบจริงๆเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเอาไปทดสอบกับชุดข้อมูล MIST ที่เป็นรูปตัวเลขลายมือ
ผลเป็นไงบ้างครับ
ผลดีมากเลยนะคะได้ความแม่นยำสูงถึง 97.42% เลย
โหเกือบ 100%
ใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพอเขาลองเอาเน็ตเวิร์กตัวเดิมโครงสร้างเดิมเป๊ะๆเลยนะคะ
ครับ
ไปใช้กับอีกชุดข้อมูลหนึ่งคือ Fashion MIST ที่เป็นรูปเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าพวกนี้
อ๋อเป็นข้อมูลเป็นรูปแฟชั่น
ก็สำคัญมาก
ๆ
คือตัวเลขลายมือเนี่ยความแตกต่างมันค่อนข้างชัดเจนในเชิงโครงสร้างนะคะแต่พวกแฟชั่นไอเทมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่าทั้งเท็กซ์เจอร์รูปทรงย่อยๆและบางทีความคล้ายกันระหว่างหมวดหมู่มันก็สูงกว่าด้วย
เข้าใจแล้วครับเสื้อกับเดรสบางทีก็คล้ายกัน
ใช่ค่ะทำให้เน็ตเวิร์กเดิมที่อาจจะเก่งกับ MCNIST พอมาเจอข้อมูลแฟชั่นที่ซับซ้อนกว่าก็อาจจะจับแพทเทิร์นได้ไม่ดีเท่าเดิมซึ่งก็ชี้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์กให้เหมาะกับโจทย์ก็สำคัญมากๆค่ะ
แถมเห็นว่าบางรูปที่เน็ตเวิร์กทายผิดเนี่ยพอลองให้คนจริงๆดูก็ยังบอกว่าเออมันดูยากหรือดูกำกวมเหมือนกันนะ
ถูกต้องเลยค่ะบางทีคนก็สับสนได้เหมือนกัน
ทีนี้พอเราเทรนเน็ตเวิร์กจนเก่งแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วข้างในมันทำงานยังไงกันแน่โดยเฉพาะเน็ตเวิร์กที่เก่งเรื่องภาพมากๆอย่าง CNN เนี่ยครับ
Convolutional Neural Network นะคะ
ใช่ครับซึ่งในแหล่งข้อมูลของเราเขามีการทำ Visualization หรือสร้างภาพจำลองการทำงานข้างในให้ดูด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะทำให้เราพอจะเห็นภาพการทำงานข้างในได้บ้างไม่ใช่กลั่งดำสนิท
ครับมันเห็นเป็นยังไงบ้างครับ
คือใน CNN เนี่ยเลเยอร์แรกๆเลยนะคะมักจะเป็น convolutional layer
convolutional layer
ค่ะมันทำงานคล้ายๆกับการที่เราเอาแว่นขยายหรือฟิลเตอร์หลายๆแบบที่เรียกว่า kernel นะคะไปส่องบนภาพ
ส่องเพื่ออะไรครับ
เพื่อตรวจจับลักษณะพื้นฐานต่างๆในภาพค่ะเช่นพวกเส้นตรงขอบมุมหรือว่า texture เล็กๆในส่วนต่างๆของภาพ
อ๋อหาฟีเจอร์พื้นฐาน
ใช่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากฟิลเตอร์แต่ละอันก็จะเป็นเหมือนภาพเวอร์ชันที่ถูกเน้นลักษณะต่างๆเหล่านี้ออกมาหลายๆแบบเลยเราเรียกว่าฟีเจอร์แมปส์หรือ channels ค่ะ
เหมือนภาพที่ผ่านฟิลเตอร์ในแอปแต่งรูปหลายๆแบบ
คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแล้วถัดจากนั้นก็มักจะต้องมี activation อย่าง ReLU ที่เราคุยกันไปตอนต้น
ครับเพื่อเพิ่ม non-linearity ให้มัน
ถูกต้องค่ะเพื่อให้มันเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นได้จากนั้นก็อาจจะมี max pooling layer ค่ะ
max pooling
ค่ะอันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆการย่อขนาดข้อมูลลงแต่เป็นการย่อแบบฉลาดหน่อยคือจะเลือกเก็บเฉพาะจุดที่สัญญาณแรงที่สุดหรือ activate มากที่สุดในแต่ละบริเวณเล็กๆของ feature map เอาไว้
อ๋อเก็บแต่ส่วนที่เด่นๆ
ใช่ค่ะทำให้ข้อมูลมันกระชับลงลดภาระการคำนวณในชั้นต่อไปแต่ก็ยังพยายามรักษาข้อมูลสำคัญๆเอาไว้ได้
พอข้อมูลภาพมันผ่านชั้น convolutional กับ pooling ไปหลายๆชั้นหน้าตา feature map มันก็คงเริ่มดูไม่เหมือนภาพต้นฉบับแล้วสิครับ
ใช่เลยค่ะมันจะเริ่มดูเป็นนามธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบชั้นลึกๆเรามองไม่ออกแล้วว่าเป็นรูปอะไรกันแน
่แล้วสุดท้ายล่ะครับก่อนที่มันจะตัดสินใจ
ค่ะก่อนจะไปถึงชั้นตัดสินใจสุดท้ายข้อมูลที่เป็นเหมือนตาราง feature map หลายๆอันจากชั้นก่อนหน้าเนี่ยจะถูกนำมาคลี่ออกให้แบนหรือ flatten
ให้แบน
ค่ะให้กลายเป็นแถวข้อมูลยาวๆแค่แถวเดียว
เพื่ออะไรครับ
เพื่อที่จะส่งต่อไปยังชั้นสุดท้ายที่มักจะเป็น dense layer หรือ fully connected layer ค่ะ
อ๋อชั้นที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ใช่ค่ะชั้นนี้แหละค่ะที่จะรวบรวมข้อมูลลักษณะเด่นทั้งหมดที่เน็ตเวิร์กสกัดมาได้จากชั้นก่อนๆเพื่อมาตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าภาพที่เข้ามาเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่เช่นเป็นเลข0หรือ1หรือ2ไปจนถึง9
โอ้โห พอได้เห็นภาพจำลองการทำงานแบบนี้มันก็ช่วยเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆของ CNN ได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าภาพในชั้นลึกๆมันจะดูแปลกๆเข้าใจยากก็ตาม
ใช่ค่ะมันช่วยลดความเป็นกล่องดำหรือ black box ลงไปได้มากเลยนะคะทำให้เราเห็นว่าเน็ตเวิร์กมันไม่ได้เดาสุ่มๆแต่มันมีกระบวนการในการสกัดและวิเคราะห์ลักษณะต่างๆของภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบของมันอยู
่ครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมตั้งแต่การค่อยๆประกอบร่างสร้างนิวรอนเน็ตเวิร์กขึ้นมาจากหน่วยเล็กๆอย่างนิวรอนเลย
ค่ะทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของมันทั้ง forward pass loss back propagation
ครับแล้วก็ได้ลองมองทะลุเข้าไปในกล่องของ CNN ด้วยว่ามันมีชั้น convolution ReLU pooling ทำงานร่วมกันยังไงซึ่งก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็หลักการทำงานพื้นฐานได้ชัดเจนขึ้นนะครับ
ค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยแต่มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้นะคะ
คำถามอะไรหรอครับ
ก็คือว่าถึงแม้เราจะสร้างมันขึ้นมาได้อธิบายการทำงานของมันได้เป็นฉากๆเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเน็ตเวิร์กเหล่านี้มันเข้าใจสิ่งที่มันเห็นในความหมายเดียวกับที่มนุษย์เราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคะ
นั่นสิครับ
หรือว่ามันเป็นเพียงแค่กลไกทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆที่เก่งในการจับคู่รูปแบบแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องทางสถิติออกมาเท่านั้นเอง
เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยครับ
ใช่ค่ะก็ยังเป็นคำถามที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังหาคำตอบสุดท้ายไม่ได้ในวงการ AI ตอนนี้เลยค่ะ